Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Tak vítáme vás u další epizody ze série stálých sbírek v Praze. Už jsme byli v Anejském klášteře na středověku a teďka se podíváme do obrazárny Pražského hradu. Ta je otevřena denně od 9 do 17 hodin. Vstupné základní je 200 korun a snížené 150 korun a obrazárnu najdete přímo v areálu hradu na druhém nádvoří.
Navazujeme právě tou obrazárnou, protože ta, nevíme jestli úplně v současnosti, ale minimálně historicky byla jednou z nejvýznačnějších sbírek renesančních. Takže pokud byste chtěli postupovat dál a chtěli vidět tu renesanci, tak můžete pokračovat obrazárnou Pražského hradu. My teda budeme ještě mluvit o Schwanzenberském a Šternberském paláci, kde ty sbírky jsou rozsáhlejší a určitě vám je doporučujeme možná i víc, ale o obrazárnu Pražského hradu určitě byste neměli minout, protože ta sbírka má některá velmi kvalitní díla a má hlavně obrovskou historii a důležitost u nás. Bude to tak trošku smutná story dneska, to musíme dopředu říct, protože ty sbírky mají smutnou historii, tak to prostě je. A my vám ji tady představíme, vysvětlíme a budeme mluvit i o tom, co tam teď aktuálně najdete a je. Taky je další věc to, že vlastně byla teď dlouho zavřená obrazárna Pražského hradu, otevřela se k 1.1.2023, takže po velmi dlouhé době se teď můžete podívat na to, co v těch sbírkách hradních najdete.
Takže teda k historii. Má opravdu hlubokou historii tahle sbírka, jak už říkala Áďa. Počátky sahají až do 16. 17. století, do období vlády císaře Rudolfa II. Ten se snažil zvelebit Pražský hrad a zval sem řadu vědců, umělců, nakoupil sochy, obrazy, skupoval to z celé Evropy a nechal od známých umělců vytvořit pro tuto sbírku i díla na zakázku. Prostor pro tu obrazárnu byl vybrán nad již dříve postavenými konírnami mezi dnešním druhým nádvořím a jeleným příkopem a také v budově oddělující dnešní druhé a třetí nádvoří. Je to prostě přímo v areálu hradu. Tam takhle, co říkám, tam jsou ty sbírky dnes, ale původně byly opravdu obrovské, takže zabrali větší část hradu než teď a zabrali například i španělský sál, který byl ze všech největší a byl dostaven počátkem 17. století. Celá sbírka v době, kdy císař Rudolf umírá, což bylo roku 1606, obsahovala kolem 3000 děl. To je opravdu něco. Poté během 30leté války, ale která následovala, byla část obrazů odvezena do Vídně, protože tam se opět přestěhoval císařský dvůr po jeho smrti.
No a potom nastala jedna z největších katastrof sbírek českých, a to vyplenění několik dnů před koncem 30leté války vlastně těchto rudolfínských sbírek královnou Kristínou, jejími švédskými vojsky, která teda se ujala podstatné části těch sbírek. To teda na popud Jana Amose Komenského, který chtěl uchránit poklady českého království před katolickými Habsburky. Takže Jan Amos Komenský, bodíky dolů tady trošku. Kvůli tomu my vlastně značnou část významných děl z těchto sbírek dnes najdeme ve švédských muzeích a galeriích, což já velmi dobře znám, protože jsem tam byla na Erasmu a se slzičkami v očích jsem chodila po Národním muzeu a dívala se na toho Archimbolda, který samozřejmě působil přímo u nás v Praze na tom Rudolfínském dvoře. Oni si odvezli opravdu ta nejlepší díla díky tomu, že měli konkrétní popis sbírky v podobě císařského inventárního soupisu z roku 1647. A přes 500 obrazů se tak dostalo do těch švédských sbírek, kde jsou většinou dodnes. Vlastně v té Praze zbyly asi dva obrazy a spoustu prázdných chrámů. Ale ten Pražský hrad pořád měl sloužit jako reprezentativní místo pro Habsburky, takže vlastně, jestli si vzpomínáte, co jsme říkali před chvílí, že ty obrazy byly převezeny do Vídně, tak došlo zpět k převozu děl z Vídně do Prahy a také byly nakoupeny ještě nějaké další obrazy. Ta sbírka se trošku dostávala dohromady a ta obnovená obrazárna nejpozději v roce 1656 obsahovala asi 600 obrazů. Byla tedy mnohem menší, ale svou uměleckou hodnotou nebyla úplně špatná, nezaostávala ani za původní sbírkou, ani za sbírkami vídeňským. Během 18. století teda proběhlo pár různých dalších změn, kdy některé obrazy byly převezeny do Vídně, z Vídně byly zase některé převezeny do Prahy, ale potom přišla další katastrofa, kdy Marie Terezie sice zavedla povinnou školní docházku, za což jí ceníme, ale zároveň taky proběhla velká renovace prostor Pražského hradu a rozhodla se, že obrazárna není potřeba. Ty obrazy vlastně přestěhovala z obrazárny do různých reprezentačních místností, už nebyly ve vyčleněném prostoru, což bylo vlastně unikátní předtím, ale sloužily jenom jako výzdoba těch místností. No a postupně se rozhodla ta díla prodat do Drážďan a zbytek děl vydražit.
No a když se teda stalo tohle všechno, tak původní prostory, které byly určeny pro prezentaci obrazárny, byly změněny na reprezentativní prostory, k čemuž slouží právě některé dodnes, třeba ten španělský sál. Po první světové válce byla snaha o požádání o vrácení obrazů z Rakouska, které nárok sice uznalo, ale k vrácení nabídli jen podřadné obrazy a k domluvě tedy nikdy nakonec nedošlo. Následně byly prostory Pražského hradu nově vyzdobovány obrazy zakoupenými z takzvaného Masarykova fondu národní kultury a část starých sbírek byla zapůjčena do Národní galerie. Poté v roce 1961 byla další část obrazů s tehdy nevhodnou náboženskou tématikou předána Státnímu ústavu památkové péče, čímž vyvrcholilo jakési tříštění a redukování těch původních sbírek a už tam vlastně skoro nic nezbylo. Poté díky změně atmosféry v 60. letech došlo přestavbě původních koníren pod španělským sálem a vznikla zde nová obrazárna Pražského hradu. Pod vedením profesora dějin umění Jaromíra Neumana z rozhodnutí tehdejšího prezidenta Antonína Novotného došlo k obnovení toho původního záměru císaře Rudolfa a expozice, která dneska je teda bohužel početně jenom zlomkem těch původních sbírek, které tam měl Rudolf, se znovu vrátila na Pražský hrad a poprvé se bez omezení stala přístupnou veřejnosti.
Takže sbírky byly přístupné, v letech 95 až 98 byly zásadně technicky rekonstruovány, tak aby vlastně těm vzácným exponátům vyhovovaly i ty podmínky. Byly tam aplikovány podle bezpečnostních norem klimatizace. Potom je taky zajímavé, že vlastně podle projektu Bořka Šípka, což je světoznámý český výtvarník, architekt, nebo pardon, byl světoznámý český výtvarník, architekt, designer a vysokoškolský učitel. Byly provedeny úpravy výstavních prostor, nové řešení vchodu a vybavení interiéru sedacím nábytkem. Takže když tam vlastně vidíte ty postmoderní prvky, tak to je právě od něj. On byl pozvaný na hrad prezidentem Václavem Havlem. Dokonce se ještě v té době po revoluci podařilo zakoupit několik obrazů z původní Rudolfovy sbírky a pro tu stálou expozici, na kterou se může přijít návštěvník podívat, byly vybrány pouze nejvýznamnější kusy historického a moderního malířství. Další ale nepříjemná věc, která se v obrazárně stala, bylo teď v roce 2019, protože ona od roku 2019 až do ledna, nebo až do 1. ledna tohoto roku 2023 byla zavřená. Takže my třeba celé studium Vysoké školy dějin umění jsme nemohli obrazárnu vidět. My jsme tam byli naposledy na Gimplu. A teď jsme tam vlastně byli poprvé od té doby, co je to možné a úplně jsme vlastně koukali, tolik jsme si to nepamatovali. Takže to byla velká škoda. A bylo to vlastně zavřeno prostě proto, že jim vypadla klimatizace v roce 2019 a ta díla byla teda v nevyhovujících podmínkách. Oni nebyli schopni tu skolabovanou klimatizační jednotku opravit, neměli na to peníze, pak navíc přišel covid začátkem 2020 a oni opět neměli peníze z turismu, takže nemohli tu klimatizaci a ty prostory opravit. To se jim nedařilo další roky a to až teď 1.1.2023 se podařilo a expozici tedy konečně otevřeli. Za což jsme rádi, protože se to hodí ke studiu a obecně je fajn, aby s tím byl člověk seznámen, co máme na Pražském hradě. Teda my musíme říct, že když jsme tam vlastně byli, tak jsme viděli, že tam je opravář, který jakoby kouká na jednu tu klimatizační jednotku, z které něco teklo a říkal kustodce, že to musí vytírat. Takže otázka, je to opravdu opraveno, ta klimatizace? Jsou hodnotná díla v opravdu bezpečném prostředí?
Během uzavírky byly obrazy uloženy v depozitáři Pražského hradu, který měl ty podmínky dobré, byl plně klimatizovaný, takže to byly obrazy v bezpečí. A během té uzavírky v roce 2022 byla část obrazů dočasně vystavena v císařské konírně. Vystavili tam pouze ty nejlepší, protože konírna je asi o třetinu menší než výstavní prostory, kde se jinak sbírka nachází, takže by se tam všechno nevešlo. Aby teda za ty 4 roky, co byla obrazárna zavřena, se na to mohli nějací návštěvníci přijít podívat. A od 1. ledna 2023, jak už jsme zmiňovali, je teda obrazárna znovu otevřená v původních zrekonstruovaných prostorách. A myslím, že už se můžeme přesunout k expozici a co nabízí.
Ta expozice je teda rozdělena v několika místnostětech v těch původních konínách pod španělským sálem. Najdeme tam teda to nejlepší, co zbylo z původních sbírek, ale samozřejmě se to nemůže ani zdaleka rovnat tomu, co nazbíral Rudolf II. A co účastného jsme tady na dvoře měli. K tomu ještě pak něco řekneme. Ale kromě teda těch renesančních děl, které jsme zmiňovali na začátku, že se to soustředí logicky na tu renesanci, protože to bylo z období vlády Rudolfa II. Ale co nás třeba zaujalo v rámci té expozice je, že je tam i pár gotických děl, které na tom vlastně vůbec nezapadaly a nejdřív jsme si říkali, proč nejsou radši třeba v Anežském klášteře a pak nám došlo, že to vlastně není Národní galerie, která by se to prostě rozdělila do jiné budovy, tak aby to sedělo, ale je to prostě ucelená sbírka, kterou vlastní ten Pražský hrad v podstatě. Například dva gotické triptychy od nizozemských autorů, které byly v roce 1797 zapůjčeny společnosti Vlasteneckých přátel umění, na jejich sbírkách vznikla po roce 1918 Národní galerie. Prostě vystavili všechno, co měli, takže, jak už jsem zmiňovala, protíná se nám tam renesance, protíná se nám tam manýrismus, protíná se tam i gotické umění. A vlastně i rané baroko v podobě třeba Rubensových raných děl. Co se nějakého konceptu toho vystavování týče, tak aby to bylo organizovanější, tak je vlastně v kaslíku na zdi u každé té místnosti zalaminovaný průvodce místností. Co tam najdeme a jaká je v tom problematika, Kláro?
Na těch průvodcích jsou popsaná některá ze známějších děl, které v té dané místnosti můžeme vidět. Občas je tam i celá ta místnost popsaná, v podstatě obecně jaká díla se tam nachází. Občas tam jsou více životopisy těch daných autorů a upřímně moc jsme se v tom nevyznali. Občas tam ten kurátorský text vlastně chybí, je jich prostě určitý počet v tom kaslíku, ale my si myslíme, že si to třeba často návštěvníci odnesou sebou. Doufám, že nevědomky, ale odnesou. A není to asi nějak často doplňované, protože je tam český jazyk a je tam anglický jazyk. Víc jazyků jsme neviděli, pokud bych mělo být víc. Ale často tam třeba čeština nebyla vůbec. Takže za nás upřímně popisy nebyly moc dobře strukturované, protože chybí třeba, což je jinak v dalších institucích nebo výstavních prostorech nějaký kurátorský text třeba na zdi většinou bývá, co se váže k celé té výstavě, nebo nějaké větší popisky vedle obrazů by taky byly fajn.
Určitě byl v tom tímhle způsobem právě proto, že tam ty popisky chybí a jediný, k čemu my se můžeme vztáhnout nebo čeho se můžeme chytnout, jsou prostě ty papíry na té zdi, tak když jich je tam nedostatečný počet, tak je to velký problém. Přijde nám, že to byl problém v tomhle případě, i když jsme se ptali paní kustodky, tak vlastně, protože jsme byli zmatení, jestli jsme třeba nepřehlédli ty popisky, už jsme si to nepamatovali, tím, jak jsme tam byli naposledy na Gimplu, tak ona prostě říkala, že je to tam problém, že jich je tam nedostatek, že nikde jinde popisy nejsou, je to prostě neúplně šťastně řešeno. Dokonce nám paní kustodka doporučila si to třeba dohledat na internetu, což jako samozřejmě můžeme. A samozřejmě i jako velkou část těch děl známe, takže my jako, jakožto studentky dějin umění s tím takový problém nemáme. Ale pokud to tam jdou lidé, kteří se s těma sbírkama opravdu chtějí seznámit od píky, což v podstatě my jsme taky, jo, tak je to prostě hrozná škoda, že to není dostatečně dobře popsáno. Navíc, co se těch popisek týče, teda tak kdyby jich bylo málo, kdyby tam byl jeden popisek, my si to vyfotíme v pohodě, ale oni byli i hrozně zvláštně strukturovány, že vlastně na některých se to soustředilo na toho autora díla, na některých se to soustředilo zase na to dílo samotné, nevěděli jsme podle jakého klíče vlastně ta díla, která tam jsou popsaná, vybírají a nebyl v tom žádný řád, mi přišlo. Takže co se tady těch popisků týče, tak to je poměrně škoda, protože to vlastně ubírá to, aby se v tom člověk mohl zorientovat a aby mohl tu sbírku pochopit.
Zároveň si myslím, že tím, jak je to v tom areálu hradu, tak tam pravděpodobně chodí i dost zahraničních návštěvníků, což je vlastně potom škoda i pro ně, že nevidí ty naše sbírky v takovém světle, v jakém by mohli. To si myslím, že už se můžeme posunout od nějaké lehké kritiky k tomu, co tam můžeme vidět, Áďo.
Můžeme tady teda vidět umělecká díla ze Zaalpí, italské renesance anebo i české renesance a baroka, například Petra Brandla. Také tu najdeme manýrismus a středoevropské a holandské baroko. Abych nějak upřesnila jména, tak jsou tu umělci jako Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Jos van Kleve, Petr Paul Rubens, Lukas Cranach, Hans Holbein a mnoho dalších. Nejpočetněji byl v těch původních sbírkách zastoupen Bartholomeus Spranger, který právě působil na dvoře Rudolfa II. Dále také Hans von Aachen, který tam u něj taky působil a byl to dokonce Rudolfův oblíbence, ale většina jejich děl je bohužel nyní ve Vídni. Také měl původně Rudolf ve sbírce hodně obrazů Dürera, což bylo samozřejmě odvezeno Švédy a zbyla pouze Růžencová slavnost v extrémně tristním stavu, která je nyní ve Schwarzenberském paláci v Národní galerii. Z baroka tady můžeme vidět například Rubense, z toho zbylo jeho rané velké plátno. My vlastně, když jsme na něj koukali, tak jsme si říkali, tak to není moc povedený Rubens, není to dílna. Pak jsme si uvědomili, že je to vlastně raný Rubens a že mu bylo 23 let, když to namaloval. Takže se omlouváme. Velmi podařené plátno, skutečně. To plátno se jmenuje Shromáždění bohů a je z roku 1602.
Jinak teda nejpočetnější tam byla sbírka renesance, a to konkrétně renesance z Itálie, která byla opravdu majestátní. Byla tam díla jako Dáma z Hranostajm od Leonarda, Giorgione, Tizian, Rafael. Opravdu ty nejlepší z nejlepších. Po 30leté válce toho zbylo opravdu maličko. Stále jsou tam nějací známí, je tam Tintoretto, je tam Tizianova toaleta mladé ženy, ale už to teda bohužel není to, co bývalo. Ale na velká jména pořád narazíte. Nás tam hodně zaujal obraz od Pavla Roga, trojportrét Rudolfa II., Ferdinanda I. a Maximiliána I. Obraz je na dřevěné desce, která je jakoby nařezaná a když podle něj přecházíte, tak se mění. Nejprve je tam obličej Rudolfa II. A poté Ferdinanda I. a Maximiliána I. ty jsou vedle sebe. A vlastně z každé strany vidíte jednoho. Předtím by mohl člověk chodit dlouho a koukat se na ně.
Ono to hodně odráží vlastně to, jaké kuriozity Rudolf II. Vyhledával na svém dvoře. Pokud třeba o něm něco víte, tak jste si asi vědomí toho, že se snažil třeba najít nějaký ten elixír mládí a tyto podobné věci. Spoustu přesně takových mágů a různých čarodějů tady se snažil se skupit. Zároveň miloval i třeba různé hodiny a miloval vlastně různé mechanické stroje a přístroje, které toho umí spoustu. Takže přesně se mu líbily tady ty vlastně trošičku kuriozní věci a ta nařezená deska, která se vlastně mění z různých úhlů, je něco teda na tu dobu hodně netradičního. No, takže takhle jsme nějakým způsobem popsali, teda co tam můžete vidět. Ono je to fakt hodně smutný a těžce se o tom mluví a možná to může i vyznít negativně právě z toho důvodu, že víme, co v těch sbírkách bylo. Víme, jaké se těšily oblibě a jak unikátní vlastně byly, ale člověk se musí vlastně asi odprostit od toho, co se teda stalo, a holt si zajet do toho Švédska nebo do Vídně a cenit se toho, co máme teď, že tam vůbec ta sbírka je, že byla otevřena teďka nově a skutečně tam najdeme pořád řadu hodnotných děl a důležitých umělců, takže stojí za to se na tuto už sice teda menší, ale zajímavou sbírku dojít podívat.
A myslím si, že můžeme být aspoň rádi, že díla nebyla třeba zničena během té války, že byla jenom v uvozovkách odvezena do Švédska, kde je stále můžeme vidět. Nebo ve Vídni, nebo...
Přesně tak, máváme Švédům a tohle je od nás asi pro tento díl všechno. Bylo to takové kratší, ale ty sbírky nejsou tak početné a nechtěli jsme se věnovat úplně každému dílu zvlášť, takže doufáme, že vám to tak nějak jako na uvedení do té sbírky stačilo a že se tam pak už třeba jenom zajdete sami podívat a sami si zhodnotíte, jak se vám bude výstava líbit.
Tak vám děkujeme za poslech a mějte se krásně.
Ahoj!